habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waafidnimo jimca ah oo bisha may ee tahay labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddoba iyo tobanka sagaal iyo tobanka tirbaan iyo bogga v o a somali com waxaana idaacadda caweysnimo idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddiga baarlamaanka soomaaliya ee dib u eegista dastuurka maryan cariib qaasim
toban cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay shan iyo tobankii bisha febraayo oo aan soo dhammaynay intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay shan iyo toban cutub uu ka kooban yahay cutubka ugu dambeeyo kan iyo shan iyo tobnaad la yidhaahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqaa meelihii ka khaldama sidii loo saxaayo
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo caawo kale aad dhegaysan jirteen balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
waxaa saaka abaaro sagaalkii subaxnimo dib uga bilaabatay dacwad loo heysto saddex wiil oo soomaali maraykan ah kuwaasi oo kale ah maxamed cabdixamiid faarax cabdiraxmaan yaasiin daa'uud iyo guuleed cali cumar gobolka minnesota maxkamadda ayaa maanta waxa ay maalintii saddexaad dhegaysanaysaa markhaati furka cabdiraxmaan bashiir oo laftiisa horey uga mid ahaa kooxaha mintidiinta balse hadda u shaqaynayay hay-adda dembibaarista maraykanka ee f b i da oo u hayay howl xuuraannimo ah iyo in saaxiibadii uu xukun keeno maanta ayaa maxkamadda waxaa fadhiyey guddiga xeerbeegtida waalidka iyo carruurta iyo dad kale iyo sidoo kale eedeysanayaasha oo ay weheliyaan qareennadooda codadka maanta maxkamadda loo soo bandhigay ayaa ahaa kuwo wada sheekaysi ah sidoo kalena waxaa la soo bandhigay wada sheekaysi dhex maray dhalintan iyo nin la sheegay in uu joogay dalka siriya oo lagu magacaabo cabdinuur oo ay ka waceen khadka skype-ka wadasheekaysigan ayaa qaybo ka mid a waxa ay muujinayeen dhallinyaradan oo u riyaaqsan saaxiibkood oo siriya ku guursaday gabar ay sheegeen in ay tahay mid ka soo jeeda dalka bangaladesh erayada qaar ayaa waxay ahaayeen kuwa dhallinyaradan ay isku garanayeen oo keliya oo dadka loo turjumay balse macnahooda aanu caddeen waxaase ay mararka qaar sheegayeen siday u doonayeen in ay ugu safraan dalka suuriya
dowladda masar ayaa shaacisay inay heleen burburka diyaaraddii ku dhacday badda mediterraneanka aroornimadii khamiistii aanu soo dhaafnay jeneraal maxamed samiir saciid afhayeenka ciidamada masar ayaa barta facebooka waxa uu soo dhigay inay heleen qaar ka mid a alaabtii ay wateen rakaabka iyo burburka diyaaradda oo biyaha dul hehaabaya sidoo kale dowladda griiga ayaa waxa ay sheegtay in meel ku dhow oo koonfurta xigta ay diyaaraddaasi ku dul burburtay ciidamada masarna ay heleen qaybo ka mid a xubno bini aadam kursi iyo sidoo kale boorsooyin weli waxaa socda raadinta wixii ka haray burburka diyaaradda egyptian air ee ay saarnaayeen lixdan iyo lixda qof ee kasoo duulay magaalada paris kuna socday qaahira diyaaraddan ayaa raadeerka laga waayay markii ay dul maraysay waqooyiga masar kuna burburtay badda mediterraneanka subaxnimadii khamiistii shalay ducooyin iyo baroordiiq ayaa rakaabkii diyaaradda iyo shaqaalihiiba loogu qabtay masjidka sulda xuseen ee magaalada qaahira dhanka kale wasiirka duulista ee dalka masar ayaa sharaxaad waxa uu ka bixiyey qiyaasta sababta burburkaasi keentay wuxuuna sheegay inay hubaal tahay in ulokac ay u dhacday diyaaraddaasi balse waxaa xusuus mudan ayuu yiri in diyaaraddaasi ay ahayd mid kasoo duushay faransiiska kuna socotay masar
kooxaha bulshada u dhaqaaqa ayaa muran ka keenay warbixin ay sii daayeen militariga dalka nigeriya oo ay ku sheegeen in gabadhii labaad oo ka mid ah gabdho ay kooxda boko xaraam afduubatay sannadii laba kun afar iyo toban lasoo badbaadiyey militariga ayaa maanta sheegay in gabadha oo lagu magacaabo sera luka laga soo badbaadiyey khamiistii xaafadda damboa ee gobolka borno waxa ay sheegeen inay ka mid ahayd laba boqol iyo sagaal iyo toban gabdhood oo laga afduubtay dugsiga sare ee jibog Yakubu Nikeki oo ah gudoomiyaha kooxda waalidiinta gabdhaha Jibog ee la afduubtay ayaa VOA u sheegay in Sarah Luka aysan kamid ahayn gabdhihii laga afduubtay Jibog. Militariga dalka Nigeria ayaa sii daayay sawirada gabar indhashareeran waxayna sheegeen in iminka ay helayso daryeel caafimaad. Si kastaba Yakubu waxa uu sheegay inuu hayo dokumentiska waalidiinta isla markaana aysan ku jirin gabar lagu magacaabo Sarah Luka.
Salah Abdisalam oo ah ninka ugu weyn ee lala xiriirinayo weerarkii magaalada Paris ee dalka Faransiiska ka dhacay bishii November ee sanadkii tagay ayaa maanta su'aalo waxa weydiin doona dambibaarayaasha dalkaasi Faransiiska markii ugu horeysay tan iyo markii laga soo masaafuriyay dalka Belgium. Warar laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan wararka laga heli doono ayaa la rajeynayaa in ay xog badan ka bixiyaan qaabkii loo qorsheeyay loona fuliyay weeraradii ay xajiriintu ka fuliyeen magaalada Paris. Waxaa sidoo kale suurtagal ah in uu faahfaahin ka bixiyo xiriirka kala dhexeyn kara weeraradaasi Paris iyo Brussels oo labaduba ay fuliyeen kooxda Daacish sida la sheegay. Abdisalaam ayaa hoos u dhigay kaalinta uu ku lahaa labada weerar kadib su'aalo ay weydiiyeen mas'uuliyiinta dalka Belgium. Waxa uuna sheegay inuu qayb un ka ahaa qorshaha uu dejiyay Abdul Hamid Abud. Abdisalaam ayaa saaxiib muddo fog ah hoggaamiyaha kooxda weerarka fulisay Abdul Hamid Abud oo isagu geeriyooday.
intaas ayaynoo kaga gudubnay dhageystayaal warkii dunida waxaad ka dhageysanayseen VOA markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihi kale ee idaacadeena habeenimo. Guddi ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay Nairobi joogay kuna howlanaa dib u sixista dastuurka Soomaaliya cutubyo ka tirsan ayaa hawshoodii xalay soo gabagabeeyey. Wariyaha VOA Nairobi Yaasiin Ciise Wardheere ayaa gudoomiyaha guddigaasi iyo ku xigeenkeeda xalay Nairobi kula kulmay kadibna wareysiga nooga soo diray.
Waxaa habeenkii xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ee shir ballaaran oo wadatashi iyo kabaaraandeg la xiriira arrimaha dhinaca dastuurka iyo weliba dib u eegistiisa iyadoo guddiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqangelinta dastuurka ee ay gudoomiyaha ka tahay Maryan Cariif Qaasim ay si gaar ah uga warantay iskaashiga iyo wada shaqaynta guddiga madaxa bannaan ee dastuurka waddanka oo iyaguna halkan ku sugnaa. Ugu horreyntii waxaan wax ka weydiinay qaybaha ugu muhiimsan cutubyada ay ka shaqaynayeen iyo xulashada ugu habboon ee ilaa iyo haatan ay u soo gudbinayaan baarlamaanka dadweynaha iyo dowladda Soomaalida.
Sidaad ogtihiin baa hore ayaan u soo gudbinay 10 cutub oo dastuurka ah ayaan hore u gudbinay 15 bisha Febraayo oo aan soo dhammaynay. Intii noo harsaneed oo ah dastuurku wuxuu ka kooban yahay 15 cutub uu ka kooban yahay, cutubka ugu dambeeyo 15-aad la yiraahdo waa cutub ka hadlaya dastuurka sida wax looga bedelaayo iyo mataqa meelihi ka khaldama sida loo saxaayo. Laakiin 4 cutub oo waaweyn oo masiiri ah oo cutubka 6-aad iyo 7-aad iyo 8-aad iyo 9-aad ah ayaan ka shaqaynayna markaan nimid. 15 maalmood shaqo kale ma aanan qabanin. Waxaan ahayn laba guddi aan ahayn. Guddi waa guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka, midna waa guddiga dib u eegista dastuurka ee madaxa bannaan. Labada guddi inkastoo isku shaqannahay haddana kala shaqaannahay. Waxaan anagu shaqadayna ka bilaabanaysaa marka hore waxaan qoreynaa warqadan qoreynaa guddiga maxay ahayd madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurkan. Waxaan siinaynaa amar, waxaan leenahay cutubkaas nambarkaas leh iyo kaas nambarkaas leh iyo kaas nambarkaas leh kasoo shaqeeya. Markay ka soo shaqeeyaan ayaan markaas ayan anaga dibna loo ku soo celinayaa. Waa fiirinaynaa haddaan aragno in shaqadoodu ay wanaagsan tahayna waa ka qaadanaynaa oo markaas anaga kala wareegayno ka shaqeynayna. Hadday shaqadina wax xumaatana dibaan u soo celinaynaa. Marka 4 cutub oo aan hore u siinay ayay hadda qaarna ka shaqeeyeen, qaarna halkaan uga shaqeeyeen, qaarna horeyba uga dhameysnaayeen. Wixii noo keeneen annagana shaqadii aan galnay caawa aan soo dhameynay.
Marka xulashada marka la eego iyo optionada jira ee aad soo gudbinaysaan ee dadka Soomaalida aad u gudbinaysaan ee kuwa ugu muhiimsan ee soo qaadateen maxaa ka mid ah?
Horta 4 cutub waa 4 cutub oo dastuurka oo masiiriga awaa. Meeshaan waxaa laga hadlayaa cutubka 6-aad wuxuu ka hadlayaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqonayo, cutubka 7-aad wuxuu ka hadlayaa ra-iisul wasaaraha, cutubka sideedaad wuxuu ka hadlayaa iyo xukuumadiisa cutubka sideedaad wuxuu ka hadlayaa madaxweynaha awoodihiisa cutubka sagaalad wuxuu ka hadlayaa garsoorka bacdama afartaas cutub haday Soomaaliya u hagaagtana Soomaaliya ay hagaagayso haday ka xumaatana ay xumaanayso xoogayna waxaan saarnay afartaas cutub inaan anagu sidaan doono uga shaqeynin ee waxaan sameeyna baaris weyn ayaan sameeynay waxaan soo aragnay in madaxweynaha iyo mataqaana muxuu ahaa ra'iisul wasaaruhu 16kii la soo dhaafay ay dirireen oo markasta khilaaf ka dhaxdhacaan soo ogaanay waxaan soo ogaanay 7 ra'iisul wasaare in la bedelay 4 madaxweyne inay isbedeshay 11 ra'iisul wasaare in la isku bedelo waliba 7 la ruqseeyay xukuumadda waxaan sameeynay 3 xulashaan sameeynay baarlamaankana waxaan sameeynay 3 xulasho
Doctoressa Maryan Arif Qasin dastuurka waxaa ku jira qodob sheegaya in hal cod iyo hal qof 2016 lagu soo dooranayo baarlamaankan hadda jira kuwi ama ki bedeli laha qodobkaas xaqeel laga maraya maadaama haatan la leeyahay doorashada waa la gelinayaa one man one vote ma jiro
qodobka 64 waaye qodobkaas wuxuu leeyahay xildhibaanada in baarlamaanku waa 275 habkay ku imaanayaan waa hab oo doorasho hal cod iyo hal qof ah oo Soomaali oo dhan ay soo doornayso hadda anagu waxaanay dadkii Soomaali ku noolaanayaanahay dadkii maxay dalkan u dhashay oo og duruufiisii dhibaatadiisan aanahay waxaa la og yahay inay duruufo xoog leh jiraan nabadgelyadu aysan wali wanaagsaneyn in mataqaana dawladda laftirkeedu aysan diyaar u ahayn inay toos ay sameeyso doorasho toos ay sameeyso marka inaan bedelnaan ku qasbanahay qodobka 64 in la bedelo ayaan ku qasbanahay wili laguma heshiinay sidii loo bedeli lahay laakiin qodobka 64 hadii doorasho la aadaayo oo markan haddana ay ku socoto in 4.5 ku socoto hadii la aadaayo tii qabiilka ku saleysnaad waxa khasaba qodobkaas in wax laga bedelo oo aan ku sameeyno waxan amendment waxa la yiraahdo
dhanka kale gudoomiye ku xigeenka gudiga la socoshada dib u eegista iyo dhaqan gelinta dastuurka xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jacel ayaa wax ka weydiiyay bal waqtiga oo gaaban inay suurtagal tahay in doorashadu bisha August ay dhacdo iyo baarlamaanku in aanu markaasi doonayn in waqtiga loo kordhiyo waxaanu yiri
yaasin mahadsanid jawaabta haddan su'aasha jawaabteedu waa haawe waa wax dhici kara sida gudoomiyeyguba macnaha ay kuu sheegtay gudigan dastuurku iyo gudigan dabagalka oo commissionerka 14 gudahood ayay waxay ku suurta geliyeen in ay dhameystiraan dastuurkii qaybihii ka dhimanaa 14 waad garan karaysaa marka shaqa aan isleeyahay sanad baa lagu qaban lahaa ayaa waxaan ku qabanay 14 taa marka hadii aanu taa ka duulahay waxaan aaminsanahay gudigu markaanu xamar ku laabano waxaanu baarlamaankan horgeyn doonaa waxaan kaloo la wadaagi doonaa shacabka iyo maamul goboleedyada sida aad la socoto in badan waxa dadka qaar ay tuunsan yihiin baarlamaanku inuusan diyaar u ahayn August in doorashadu ay sidii ahayd ay u dhacdo anuu xogtaan haya waxa weeye baarlamaanku inay diyaar u yihiin in maalin lagu daro inaysan dooneyn waxa intaa dheer sida la socoto anigu haddii ururada bulshada ayaan matali jiro inta badan codka shacabka ayaan oran jiray waan ku hadlaa marka hadda anigu baarlamaanka ka mid ah suurtagal ma aha in aan aqbalo August dabadeed in baarlamaankan uu soo jiro sii jiro dadka taageeraya maahi waxaad xusta waayidii hore suugaar hadda ku oran jirna ogosna la dhaafi maysan bana oran jirna qoladii 2012kii marka anagana waxaanu leenahay ogos dhaafi maynaanu leenahay marka shacabku niyada hagesteen hana u diyaar garoobeen dalka kan siduu uga samata bixi lahaa isbeddel la taaban karana macnaha wadalka uu iman lahaa ayaan la yahay ka qayb qaateen aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa fursadan aad noo siiseen gudi ahaan inaanu VOA-da warbixinta aan ummada kula wadaagno halkan
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka gudiga dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo wariyaheena Yasiin Ciise wardheeray ugu waramayay magaalada Nairobi
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.4 mitirband warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo caweyska washington martida microphone-ka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirband barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8-da fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
VOA Washington ayaad wali nagala socotaane habeen wanaagsan markala dhageystayaal haatan barnaamijka faaqidada toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay cabsida laga qabo diyaaradii laga lahaa dalka Masar ee ku dhacday badda Mediterranean ka oo laga cabsii qabo in falal argagixiso ay ku lug yeelan karaan dhicisteeda waxa barnaamijka magaalada Qaahira noogu soo diyaariyay soo jeedinaya wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuuni
waa markale iyo barnaamijka faaqidada toddobaadka oo hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda VOA oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Qaahira ee dalka Masar barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigaynaa saameynta diyaaradda Masar ee maalintii Khamiis ee galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka taasoo ilaa hadda baadi goob loogu jiro sidii loo heli lahaa burburkeeda koox baarayaal ah oo ka socda dowladaha Masar, Greek iyo Faransiiska ayaa wali baad goob ugu jira sidii ay u heli lahaayeen burburka diyaaradda Masar ee maalintii shalay la waayay taasoo ka soo duushay magaalada Paris waxayna ku soo jeeday magaaladan Qaahira galinkii dambe ee shalay ay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya in Greek ay heleen qayb ka mid ah burburka diyaaradda dalkani laga leeyahay inkastoo markii dambe ay beeniyeen mas'uuliyiinta dalkaasi Greek hadaba barnaamijka faaqidada toddobaadka guud ahaantiisa ayaan ku falanqeynaynaa arrimaha diyaaradda Masar balse inta aanan u gudagelin dooda iyo dulucda barnaamijkeena marka hore aan idinku duwo warbixin uu wariyaha V O A ee Muqdisho Jacfar Kuka ayaa ku eegayo dayuuradda Masar ee burburtay iyo arrimaha ku xeeran
mahadsanid Xuseen 30 daqiiqadood ka hor xilligii ayaa ahayd in ay cagadhigato garoonka diyaaradaha Qaahira ayay diyaaradani xiriirkii lumisay waxaana la sheegay in waqti kooban kadib ay burburtay falaaytkan MS-804 waxa ay ka soo duushay Faransiiska waxaana saaraa 6 iyo 6 ruux oo shaqaalihii diyaaradda ay ku jiraan waxaana loo badinayaa in dhammaantood ay qudbaxeen inkastoo Jim Comey oo ah agaasimaha FBI-da uu fogaystay in burburka diyaaraddaasi uu salka ku hayo fal argagixiso haddana wasiirka duulimaadka Masar iyo khubaro dhinaca shilalka hawada ah oo u dhashay waddanka Faransiisku waxa ay aad uga shaki qabaan in qarax dhacay uu dhibkaasi geystay mar kaliya ayaa diyaaradda la waayay waxaana muddo kadib xigay in ciidamada Masar ay sheegeen in meel xeebta magaalada Iskandariya u jirta 290 mayl ay ka heleen qaybo ka mid a burburka diyaaraddaasi waxaana la tilmaamay in waxyaabahaasi ay heleen ay ku jiraan xubno jirka aadanaha ka mid ah iyo boorsooyin haddaba maxaa keeni kara in diyaaraddan wax cillad ah sheegan sidan lama filaanka ahi ay mar keliya xiriirkeeda u lumiso waa kan kabtan Cumar Sheekh Cabdi oo ka tirsan saraakiisha hay-adda duulimaadka iyo saadaasha hawada Soomaaliya
haddii diyaaradda maalin ka horeysay ay gashay jag oo pressurization-keedii dhulka lagu testagareeyay oo xisad lagu soo binin inay hawada pressurization ku samayso dadkiina ay u maleeyaan qabtanadii iyo inoo pressurization kii socdo waa markay altitude loogu talagalay tagto ilaan hawo oo oxygen la'aan ayay ku socdaane inay wada suuxaan ayaa laga yaabaa si oo sidii oo hadda ka horba diyaarad Air France ay leedahay ku dhacday oo maaragtay isay ku duuleysay maal dadkii saarnaa intay ku wada dhinteen diyaaraddii ay ku burburtay
sida uu kabtanku sheegayo lama fogeysan karo in fal uu aadana ku lug leeyahay ay keeni karto inuu lumo xiriirka diyaaradda taasoo ah in qarax xoogan oo durbaba burburiya diyaaradda uu gudaheeda ka dhaco
way sheegi karaan cilladaas aan haysato duulimaadkii moodi karno meel fulan aan ku tegayna waxaas way dhahayaan oo kontroolerkii fulka way la soo xariiri karaan cillad kastoy noqoto xataa haddii dabka dhaxkaco laakiin communicationkan hal mar dhumaayo cilladii hore aan kuu sheegayna way noqon kartaa iyo explosion oo lama filaan ah intuu dayaaraddii ka dhaco oo dadkii oo dhan ay wada sasaan oo sidaas maaragtay dayaaraddii ay ku soo dhacdo na way dhahaysaa laakiin cillad kasto oo ku timaado injin bakhtiyay iyo dab iyo decompression iyo waxaas oo dhan maaragtay haddii oo si caadi loola socdo
inkastoo la sheegayo in soo daadaga diyaaradani ay daqiiqado uun ka xigeen xilliga ay burbureysay haddana waxaa jira arrin saddexaad oo keeni karta in sidaasi dhaqsaha badan loo waayo diyaaradda ayna u burburto sida uu tilmaamayo kabtan cumar sheekh cabdi
in oo maaragtay flight deer hadduu yahay inta la wada seexdo oo dadkii oo dhan ay wada seexdaan kuruugii oo diyaaraddii intay turbulence gasho autopilotkii disengaged noqdo oo sidaas ay diyaaraddii disan kusoo sameyso iyadoo lala socon sidaas ay ku dhacdana waa dhacaysa.
Masar sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisii waxaa lagu qarxiyey diyuurad uu ruushku leeyahay taasina waxa ay keentay in dalkaasi uu hakiyo duulimaadyadii ay diyaaradihiisa ku tegi jireen Egypte iyadoo dalal kalena ay ammaanka Masar hoosta ka calaamadaysteen. Waa kan Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo maamula ka xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka.
In bisha Oktoobar ee lasoo dhaafay sanadkii hore Oktoobar 2011 lasoo dhaafay sanadkii hore in sidan oo kale diyaarad ka kacday Masar markay daqiiqado yar ay hawada ku jirtay oo Siinay ay dulmaraysay inay ay qaraxday oo 224 qof ay ku dhinteen. Waxaan iska lahaa diyaaradda ruushka iska lahaa markii dambe waxaa sheegtay sanadkiiba Daesh baa sheegtay oo Siinay meelaha joogta.
Ammaanka dhinaca duulimaadyada ah oo noqday mid su'aalo layska weydiiyo ayaa saameyn xoogan ku reebi kara dowladda Masar iyo guud ahaanba dalalka caalamka maadaama diyaaraddani ay kasoo duushay wadanka Faransiiska.
Waxay keeni kartaa marka inay ruushka oo ribay inay dib u bilaabaan duulimaadkii ruushka diyaaradahooda ay Masar ku tagilahayeen arrintaas horta dib ay u ridaysaa sida ay hadda ruushka ay leeyihiin dib u ridaysaa. Arrintaana waxay dhib weyn u keensan kartaa dalxiiska runtii Masar oo laleeyahay wuxuu dib u dhac uu khasaara u keenay. Daesh hadda waa dareemi kartaa inay inkastoo hadda aynan sheegaynin diyaaradu dambe laakiin waa dareemi kartaa inay urur oo caalami ah oo runtii waxyaabahan oo kale geysan kara. Marka guud ahaan waxaa la dhihi karaa arrintan khatartaas ayay leedahay, Masar bay ku leedahay khatar, caalamkuna khatar bay u keenaysaa. Marka waxay u baahan tahay in laga hortago lalana yimaado qaabkii lagu tagnaa.
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, maamulaha xarunta Irshaad ee daraasaadka xag jirka, waxa uu sheegayaa in beegsiga ay kooxaha argagixisada lagu tilmaamo beegsanayaan Masar ay jirto sabab ku xambaartay, taasoo ah in dowladdaasi lagu tilmaamo wadnaha dalalka carabta iyo kuwa Islaamka, meel muhiim ahna ay ku taalo.
Marka la fiiriyo wadamada carabta ama wadamada Islaamka, marka la fiiriyo dowladaha ugu muhiimsan bay ka mid tahay haddii noqoto xagga tiro ahaan oo ilaa 100 milyan ku dhawaad ay dalka way yihiin, hadday noqoto xagga taariikh ahaan iyo haddii la yihahdo dhinaca siyaasadda saameynta ay ku leedahay wadamadan caalamka dunida saddexaad iyo saaxiibtinimada ay la leedahay xataa Maraykanka iyo runtii waa dal muhiim u ah istraatiijiyan iyo ciidamada Masar ama qalqwaatil musalaxa almasriya oo runtii iyana wadamada xagga ciidamada ugu horeeya ay ka mid yihiin Afrika. Bariga dhexe muhiim u ah, welibana aan isleeyahay kaalinta horeyka ugu jirtaa haddii la yidhaahdo in nabad laga helo bariga dhexe.
Maaha wadamada Islaamka iyo kuwa carabta oo keliya goobaha difaaca looga jiro weerarada dhinaca hawada. Maraykanka oo kale waxaa lagu arkaa safaf aad u dhaadheer oo aanan horay u jirin, kuwaasoo dadka safraya ay ku galaan garoomada diyuuradaha, taasoo mararka qaar dib u dhac keenta, waxaana sabab u ah baaritaano hor leh oo garoomadaasi lagu soo kordhiyey. Jacfar Kukaay, barnaamijka Faaqidaadda Jimcaha.
iminkana haddii aan u gudagalno dooda oo ku saabsan dayuuradda Masar oo maalintii Khamiista galinkii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Axmed Maxamed Bukhaari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo Islaamka, Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmibaarayaasha Soomaaliyeed ee dalkani Masar, iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusuf oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Waatay Axmed Maxamed Bukhaari ayaan marka hore weydiiyey maxaa keenay in diyaaradda Masar ay burburto, waxa uuna ku jawaabay sida tan.
Hadda dib ugu laabta su-aashaada, waxaa isleeyahay waxaa keenay diyaaraddan lacadda lama sheegi karo. Bilaa waaye baaritaanka oo socda, ilaa haddana lama helin diyaaraddii, jajabkeedii, burburkeedii. ilaa hadda warar iska soo taraya jiro qaar sheegaya in jajab la helay qaar biinaha intaba weebay jiraan ruuxantii aan dib ugu laabtay su'aashaada jawaabtaada diyaaradda waxa waa 2003 hol gashay Airbus 32 Ever diyaarad Masar diyaaradeeda ugu fiican ayay kamid ahayd flightkeedu waa Charles de Gaulle madarka weyn Paris ilaa Qahiro jawi fiican ku socoto cimilada aad buu u fiicnaa ilaa hadda lama sheegin cimilo xun ilaa Athena ay kasoo gudubtay ay kasoo gashay Mediterranean-ka hal mar ayaa waxa la sheegay 190 darajo in diyaaradda iswareejisay dhacday ayadoo haba yaraatay wax kaalma dalbanin ama haba yaraatay raadelada ay la soo xiriirin hal mar ayaa la sheegay in hawada ka baxday taasoo keenaysa shaki badan inuu ka dambeeyo gacan ama gacan bin aadan ama wax lagu rakibay argagixiso laakiin saacadaha soo socda ayay sii kala cadaan doonaan waxa ka dambeeya diyaaradan laakiin la hadal ma xaqiijin karo asbaabta iyo sababta u dhacday
waxay waa mahadsantahay bukhari axmed bukhari waxa uu leeyahay ilaa iyo hadda warar xaqiijinaya ma laha sababta ay u dhacday laakiin tuhun ayaa jira oo dawladda masar ay ka hadashay iyo xitaa dawladda ruushka oo sheegaya in weerar argagixiso lagu riday diyaaradda masar laga leeyahay ee shalay ku dhacday badda Mediterranean-ka axmed xirsi maalin arinkaasi adiga sida ayaad u aragtaa
walaahi warbixinta ku saabsan diyaaradda dhacday waxaan aaminsanahay inta badan inay wali aynan wax kala cad aynan jirin laakiin kulli waxyaabaha keensanaya in la yiraahdo waa fal argagixisa ka dambeeyay waxaa lagu tilmaamay inay arrimihii kale oo loo malayn karay inaynan inta badan u akeyn inay sabab u tahay dhacitaanka diyaaradda arrimaha uu bukhari sheegay kamida oo ah inuunan ninkii duuliyaha uunan wax haba yaraatay uunan dalban in la caawiyo haddii ay ahaan lahayd wax technical problem ah sidoo kale waxyaabaha la sheegay waxaa kamida in diyaaraddu xaaladeeda markay kasoo duushay Paris oo Qaahiro u soo socotay inaan jirin wax dhibaato ah oo jakin fiican ay soo martay sida darteed dawladda badan waxay leeyihiin bam lagu rakibay diyaaradda oo diyaaradda dhexdeeda ah iyo adiga dhibaato loogu tala galay in diyaaradda lagu qarxiyo unbay ku timid ma ahan wax mushkilad kale ma ahan laakiin ilaa hadda sida hadalka hore loo yiriyo ma ahan wax lagu kalsoonaan karo information kale hadda jira oo sheegaya sababta diyaaradaasi u dhacday
waa tahay Cabdixakiin arinkaas aad imu ku muuqdaa
aniga waxa ii muuqdaa diyaaraddu asbaab badan baa u dhici ka dhaa waana dabiici dunida waana ka dhacan maalin kasta dunida ma aha wax ku cusub dunida markeeba in farta lagu fiiqo argagixiso iyo wax noocaas ah dawli wax cadeyn loo ma hayo inkastoo baaritaan uu jiro oo baaritaanka soo loo baahan yahay waqti badan inuu qaato waxa iska kaashanaya baaritaankaas dowladaha waaweyn sida dowladda Faransa iyo Masar iyo dowlado kale oo yiri taa kulanka bixin doona diyaaraddu meesha ku dhacdayna waa bad badan in waana bad aad u dheer marka in bad laga saarana waxa u baahan tahay dadaal dheer marka waxaan filayaa in baaritaanka aan isugu doono inkastoo ay jirto tuhun ah in warbixin hore ay jirto in diyaaraddu dhan farsamada ay maaragtay ay wax ka halaysnaayeen oo la sheegay warbixintaas uu sheegay 2013 diyaaraddu cilad farsamo ay ku timi ciladaasna laga yaabo in loo aaneeyo inay diyaaraddu asbaabtaas u dhacday
waa tahay waad maasantiin weli baarista ayaa socota marka gudiga xeer ilaalinta masar iyo dowladaha kale hadii ay xaqiijiyaan in diyaaradda ay u dhacday weerar argagixiso saameyn nuuce ayuu ku yeelan karaa dalka masar iyo xitaa dalkaasi Faransiiska oo diyaaraddu ay kasoo duushay bukhari
saameyn aad iyo aad u weyn ayuu yeelan kartaa hadii noqoto falka diyaaradda ay kusoo dhacday mid argagixisa diyaaradda waxay noqonaysaa muddo 7 bilood gudahooda T3 masar gudaheeda lagu soo rida ama masar ay ku lug yeelata diyaaradaheeda waxaa ogaantay ruushka sanadkii hore bishii hadda sanadka cusub yanaayar January tii laga afduubtay Iskandariya oo Qubrus lagala dhacay tan waxay noqonaysaa T3 labadii hore waa ogeyn saameynta ku yeesheen xagga dhaqaalaha ama dalxiiska wadanka dhulkii gelisay aad iyo aad ayuu wadanka ola dhacaya dhibaatadii kasoo gaartay diyaaraddii ruushka oo dhib badan wadanka u geysatay dalxiisyaasha ugu badnaa Ingiriiska iyo ruushka 700 ayaga ahaayeen laakiin hal mar ay suuqay ka baxeen fanaadiqdii ama hoteeladii waaweynaa Iskandariya Sharmashiik kulli albaabada la isugu xiray saa darteed diyaaradda haddii run noqoto waxay xaqiiqa ay sidoo sheegay nin u hadlay dhiirgelinta siyaaxada ninka maktabka haysa Saami Loo haddii run noqoto inay soo riday argagixiso saameyn ama cawaaq markab xun ay masar ku yeelanaysa awl ayadoo la sii daala dhacaysay dhibkii hore ee kasoo gaaray diyaaradii ruushka iyo tii qubris loo afduubtay.
Axmed Maalin, marka dhinaca dalka Faransiiska iyo xitaa dalkani Masar adigoo eegaya, saameyn intee le'eg buu yeelan karaa ama ay yeelan kartaa burburka diyaaradda Masar ku timid?
Dhacdadani horta waa dhacdo aad dhibaato badan ay ka dhalan doonto sida muuqata. Waa dhacdo diyaarad ku timid, marka dadka ka qayb ahaa dadka ku dhintay diyaaradana waxa la leeyahay waxay gaarayaan ilaa haba u badnaadeen masaarida iyo Faransiiska. Masaarida waxay gaarayaan ilaa hadda 30 qof, 15 qof oo kamid ah oo kale dadka meesha ku dhintay waa Faransiis. Inta kasoo hartana 10 dowladood ka badan oo ayay u qaybsan yihiin, marka mar walba waa dhibaato weyn. Dhinaca saameynta dhaqaalaha iyo amniga markii la fiiriyo masaarida, dhinaca dalxiisku wuxuu ahaa meelihii dhibaatoobay oo dhibaatada badan kasoo gaartay dhacdooyinkii diyaaradaha hore. Tan oo kale hadda waxa la leeyahay diyaaradda Egypt Air inay dhibaato kasoo gaari doonto oo dad badan oo ay leeyihiin Masar waxay hadaf u tahay in la qarxiyo oo dhibaato loo geysiyo darti diyaaradeediiba dad badan ay isku dayayaan inay ka wareegsadaan diyaarada kala fuulaan. Marka dhibaatadaasna waxay ku iman kartaa dhinaca oo Egypt Air ee diyaaradaha masaarida. Dhinaca Faransiisko kale markii la fiiriyo, waxaan ogsoonahay Paris wixii ka dhacay sanadihii dhowrkii bilood la soo dhaafay sanadkii hore. Sidoo kale hadda haday dhacdadan noqoto bam laga soo saaray Paris diyaaradda inuu qarxiyay, waxay fool xumo aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn sumcadda ku yaalan doonta Faransiiska iyo Yurub dhamaan. Marka dhacdadan kulli saameyn aad u yar weyn ku yaalan doonta labada dhinacba.
Waa tahay dhinac kale maxamed dooyinkan dambe soo badiyay in argagixisada ay beegsadaan diyaaradaha Masar ka baxa ama diyaaradaha Masar ay leed. Marka arrinkaasi Cabdixakiin, sida ayaad u aragtaa
arrinka? Waxaan u arkaa arrin macquul ah, waayo Masar dagaal bay kula jirtay argagixisada oo dagaal toos oo furmay 7-kii bishii 6-aad sanadadii la soo dhaafay 2 sano ka hor baa dagaalku bilowday. Waana dagaalku waana ka socdaa meelo qaybaha ka mid ah Masar sida Sinaay oo kale, xoog bay ku leeyihiin argagixisadu. Inkastoo Masar ay dadaal ugu gashay inay soo afjarto, dadaalkaasi wadaa waxa kaloo jirdha in dunida caalamka carabta iyo bariga dhexana oo dagaalku ka jiro oo maaragtay sida dowladda Liibiya oo argagixisada ku soo badanayso gaar ahaan Daacish, sidoo kale Suuriya waa laga warhayaa. Marka way iskaashanayaan qolyahan argagixisada inay Masar waxyeeleeyaan, dadaal bay ugu jiraan, halka Masar ay haddana ay hogaaminayso iyaduna dagaalka lagaga soo horjeedo Daacish. Sidoo kale Masar waxay ka tahay xubin firfircoon haddii golaha amaanka, iyadoo haysta kursi aan joogto ahayn. Sidoo kale waxay madax u tahay gudiga la dagaalamka argagixisada ee golaha amaanka. Marka arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa Masar inay noqoto hal meel la beegsanayo oo argagixisadu ay beegsanayso. Inkastoo madaxweyne Cabdifataax Siisi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay maaragtay dadaal dheeri ay bixiyaan oo ay ku soo afjarayaan arrimahaas.
Waa tahay Cabdixakiin, waxa uu ka dhawaajiyay in dowladda Masar dagaal ba'an ay kula jirto kooxaha argagixisada. Marka haddii ay caddaato in weerar argagixiso lagu soo riday diyaaradda Masar ee dhacday shalay, yaa qaadaya mas-uuliyadda burburkaasi maadaama diyaaradda ay kasoo duushay magaalada Paris? Waxaan siinayaa Axmed Bukhaari.
Ruhantu waxaa muddaa diyaaraddii ruushka iyo tan maanta shalay soo dhacday ee Faransa kasoo baxday in wax ku kala duwan yihiin. Tii ruushka Masar way ka warwareeganaysa inay qirato in falar irhaabi ama falar argagixiso lagu soo riday, ilaa muddo 5 bilood ba may qiran ilaa jihaa rasmi ee madaxweynaha bishii 3-aad ee sanadkan uu ka qirtay inuu ahaa fal irhaabi ama argagixiso. Laakiin middaa maanta Masar oo ku dhiiranaysa waxay leedahay fal waxay u badan tahay inay lagu soo riday fal argagixiso. Sababta Masar ugu dhiirinaysana waxay tahay diyaaradda oo kasoo baxday Faransa ama Elborka caalamiga ee Paris, Charles de Gaulle, taas waxay keenaysaa Masar inuu ku andacootay argagixisada. Masar kaliya ma beegsato, meelo badan ay beegsataa, waxaana kamid ah eelboorada caalamiga oo idilna sidii rabtaa ayay u geli kartaa, sidii rabtay kasubin kartaa. Aan maxaa laygu eedaago ujeeda Faransa ay diyaaradan kasoo kacday, inkastoo leeyahay diyaarada meelo badan ay soo martay sida Eritrea duulimaadkeedii hore, Eritrea soo martay iyo Tunis, labadaasba shakil gelinaa siduu sheegay nin kamid ah baarayaasha ugu weyn Talyaaniga Antoni Lo, kaasoo sheegay in diyaaradda laga yaabo sidii diyaaraddii Muqdisho kale in bam lagu rakibay saacad, tusaalahaas soo qaatay sida markii Asmara soo mariso kale in bam lagu soo rakibay saacado ku xiran, kaasoo ilaa iyo Paris la tegay saacado ku xirnaa ilaa iyo falaadkan dambe ay kula soo dhacday. Marka wax walbaba wixii haataba kala cadaan doontaa saacadaha soo socda.
Marka laga soo tago mas-uuliyadda cidda qaadaysa weerarada ay geysanayaan kooxaha xagjiriinta ee ku wajahan diyaaradaha iyo goobaha kale ee waddankani way kordhayaan, marka maxaa ugu wacan baa la dhihi karaa? Xeleereyaasha qaar baa waxa ay leeyihiin cadaadiska iyo caburka lagu hayo kooxaha Islaamiyiinta ayaa qayb ka ah. Marka sidee ayaad u aragtaa Axmed Maalin?
Arrintaas waa arrin shakil aan ah. marka dib u fiirisid taariikhda diyaaradaha masaarida iyo dhacdooyinkii hore uga dhacay waxaan dib u fiirinay oo dib loo akhriyay wixii dhacdooyin ku soo dhacay shirkadan Egypt Air diyaarada masaarida ay leedahay dhamaantood wax la qarxiyay way yaraayeen waxay iska ahaayeen dhacdooyin iska dabiici inta badan oo arrimo kale ku yimid laakiin in loo qasdo in diyaarada la rido oo bam lagu rakibo dad lagu laayo waxay bilaabatay markii isbeddelada iyo fowdada ay Masar ay macnaheedu isbeddeladu waa weyn ka dhaceen oo dhibaatooyin ka dhacday gaar ahaan markii uu dhacay macaatiraado madaxweynihii la doortay xilka laga tuuray taasina waxay daliil cad u tahay in gudaha cadaadiska iyo dhibaatooyinka ka jirta inay saameyn weyn ku leedahay amniga diyaaradaha iyo dhamaan waddankan guud ahaanba marka waa arin waxaan isleeyahay aan shaki lahayn inay saameyn weyn ku yeelatay cadaadiska waddanka gudihiisa ka jira dhibaatada waddan gudaha ka jirta inay saameyn ku leedahay arrimaha amniga ee diyaaradaha.
Cabdi Xakiin, isla su'aashaas hadii aan ku weydiiyo
ariga saana ima muuqdo waxaan u arkaa in cadaadis la sheegi karo uusan jirin. Madaxweynuhu waa sheegay qof kasta xurbi u yahay sawirkiisa in uu la maqlo. Masar waxaa ka dhacay sidoo kale thawra ka dhacday sawiradii hore lagu saxayay oo lagu doortay madaxweyne Cabdifatax Siisi. Sidoo kale waxaa jira baarlamaan baa jira oo la doortay shacabku u doortay oo baarlamaankaas oo hawlihiisi bilowday. Sidoo kale mu'asaadkii hay'adihii Masar waa la dhameystiray. Inkastoo ay jiraan irhaab caalami ah oo bariga dhexe dhan soo duulay oo sida Liibiya oo kale Ciraaq iyo Suuriya lagu soo duulay baana Masar lagu soo duulay. Ee wax Masar gudeed ka dhaxdhashay ilaa ma aha aniga inuu yahay. Sidoo kale waxaa jira si la sheegay cid kasta oo aan dambi lahayn oo aan ku eedaysanayn fal argixiso in uu maaragtay ka qayb qaatay siyaasadda oo maaragtay loo furin yahay mid kale waxaa jira Masar waa ka horeysa ahzaab baa jira oo tartamay muxuu ahaa oo tartamay baarlamaanka oo soo wada galay waxaa kale jira Masar oo hadheer hoggaaminaysa in Afrika iyo maaragtay iyo golaha amaanka iyo magaratay in ay si wada joogta arrimaha Afrika wax looga qabto iyo arrimo badan oo la xiriira arrinkaas oo ah wasaaradda arrimaha dibadda oo Masar oo iyaduna dadaal ku wada in loo helo taageero buuxda in lala diriro argixisada ka dagaalamta bariga dhexe
waa tahay hadii aad iminka nagu soo biirteen waxa aynu dhexda uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA inta aanan dib ugu noqon lafagurista qodobada kale ee ku xeeran dayuurada Masar laga leeyahay ee Khamiisii ku dhacday biyaha badda u dhaxeysa Masar iyo Griiga waxaan markaan idin maqashiinayaa codadka Soomaalida degan magaalada Nairobi qaar ka mid ah oo fikirkooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan dayuurada Masar ee dhacday
walaal magacaaga iyo meesha aad joogto
walaal Axmed Cali waa leeyahay waxaan joogaa magaalada Nairobi xaafadda Isniigaal ahaan
see u aragtaa diyaaradahan masaarida qaar la ridayay iyo kuwa iyagu ay leeyihiin iyo kuwa aan maaragtay dalal kale leeyihiin weeraradan ku socdaan ma kuu muuqataa inay dalxiiska iyo dalka u dhaqaale badan baa dalxiiska ka soo gaya haddii diyaaradii la duqeynayo ama la taarget gareynayo inay dhib ku noqonayso
dhib ay ku noqonaysaa waxa burburaya wadanka iyo dhaqaalihiisa iyo haddii ay ku runayaan wixii dibada uga imanayo dhan baa ka baaba'ayo ma garan
walaal magacaa iyo meesha aad joogto
Faadama Axmed baa la yiraahdaa walaal walaal wallahi waxaan u arkaa ma aragtay dambada muslimka inay burbur ku socdaan Masar oo wadan aad u weyn ahna waxa ku socda waxa aad u qaab daran oo ma aragtay burburka wadamada soo mara oo carabta ah ayagoo inuu maxay ehtimaanta ay taagan tahay ayagoo ay ka dhacday maxay ehto doorasho cadaalad ah ayaa ma aragtay qoladii ku guuleysatay xaqoodii loo diiday marka dhibaatada waxaan filayaa inay meesha ka taagan tahay walaal
walaal marka dadkan wax qarxinaya iyo dhibaatadan dhacaysa ma laga yaabaa inay dhaqaalaha wadanka masaarida ay dhib u geysato
aad ay u geysanaysaa walaal maadaama wadan maxay ahayd qadiimi oo yahay oo ahaa ma aragtay dalxiiska wadan aad ugu maxay ahayd fiican qaar xuma aad u weynaa inay kasoo wajahdaan filayaa walaal
adiga magacaaga iyo meesha jooga
aniga Cabdi Xaashim baa leeyda
saameynta dhaqaale ay ku yeelan karto qaraxyadan iyo taargetkan bartilmaameedka diyaaradaha maxay kulan dalka Masar
Masar waxa weeye waa dal taariikh dheer leh oo kumaan kun sano jiray adduunkana ka ah caan dal caan ka ah oo tuurizimku uba yahay dhaqaalaha ugu weyn ee ka hesho dhaqaalaheeda miisaaniyadda Masar halku dub dhaxaadka waxa uu ahaa dalxiiska haddii marka arrintani ay sida u sii socoto waxaan shaki ku jirin in dhibaatooyin badani ka soo gaarayaan dhaqaalaha Masar
dadkan diyaaradaha iyo maxaan kurada aqoonta gaarka u leh maxay ka sheegayaan sababahan ugu waaweyn oo ay haday ku muuqato ay u dhacayaan qaraxyadan ama diyaaradahan maxay tahay ujeedadaasi kula
dibaatadun rabaa ma ogtahay inay dhibaato gaarsiiyaan Masar oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda kuwaasun bay noqonaysaa marka kuwa arrimahan oo kala ku dhaqaaqaya cid kale ma
walaal magacaaga iyo meesha
walaal waxaan joogaa xaafadda Islii Nairobi waxa la ila guuleed Masar walaal ka socdo waana hawlo loogu talagalay oo dibka iyo hooga iyo islaamka wax haysta umadii awlsada xaq loo doonsayna waa lagu tuntay umad kale ku tumatay waa aan darka socoto wadamada islaamka
marka maxaa halku yahay ay ku taay Masar ee dhibaatoan kaga bixi karto
waa loogu talagalnaa dhibaato ka baxdo waa dhibaato weyn baa loo abuuraya iyadoo loo diiday dadkii sida xaq loo doortay oo umad kale jabada lagu wata la keenay magaalada waa wax soconaya hadii loo diido madaxweynaha xilan iyo dadkii xaq ku soo doortay iyo si loo soo doortay hadii loo diido waa wax soconaya ilaa xaq lagu soo noqdo
waaga kuwaasi waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Nairobi oo fikirkooda ka dhiibtay sababaha ku xeeran dayurada Masar ee ka soo duushay magaalada Paris ee ku burburtay badda cad wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa codadkaasi noo soo urursay
waxaan siinayaa markan su'aasha Axmed Muhammad Bukhari Axmed adiga ma ku muuqataa sida madaxda iyo siyaasiinta iyo hoggaamiyasha wadamada carabta sida dawladda Masar oo kale iyo wadamada Khaliijka ay ula dhaqmayaan qaar ka mid ah xarakaadka Islaamiga inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada
runahantii dadka qaar way qabaan inay tahay sida ula dhaqmaan dawladaha carabta xarakaadka qunyar socodka ama islaami siyaasi ku loo yaqaano gacanta birta lagu hayo inay qayb ka tahay amni darada sii xumaanayo dawladda Masarna mar walba waxay sheegtaa wax dhibka dhacaya qaraxyada dhacaya dilka dhacaya dhammaan inay ka dambeeyaan urur weynaha akhwaanka ay mar hore ku dartay liiska argagixisada dadka qaarkoodna dhammaantood saasi qaban si kastaba waxay dhacdooyinka imaanaysaa iyadoo waddanka Masar aad ugu soo badanayaan dhacdooyinka dilalka qaraxyada waxaan ogeyn hadda ka hore inay dhacday dalxiisayaal Mexican ee diyaarad Masar duqaysay oo taasoo qayb ka ah dhacdooyinka Masar ka dhacayo inay sidoo kale dhacday dilkii loo geysay ninkii Regines gurigiisa laga afduubtay bishii sanadkan January gudihiisa qaraxyadii loo geysay safaaradda Italiya qunsuliyadda Italiyaaniga dhacdooyinka dhammaantood waxay imaanayaan xilli Masar uu ku jiro jawi kacsan jawi lagu eedeynayo inuu kacdoon argagixiso uu ku jiro waddanka dowladda Masarna mar walba ay meel u saarto laakiin waa lagu kala aragtay duwan yahay
dadka iyagu dhiraan dhiriya siyaasadda dalalka carabta gaar ahaan dalka Masar ayaa waxay leeyihiin dowladda Masar waa hoggaankii wadamada carabta waxay leeyihiin waa meesha ay ka bilowdeen xarakaadka islaamiga ee waaweyn sida ururka aqwaan muslimiinta oo kale waxay leeyihiin waa meesha kooxaha takfiirka ay ka bilowdeen marka Axmed maalin hadii aan su'aasha kugu celiyo muxuu muuqataa in qaababka ay u dhaqmayaan madaxda dawladda carabta iyo guud ahaan islaamka iyo beesha caalamkaba inay qayb ay ka tahay in dhiirigelin ay helaan kooxaha argagixisada
marka hore horta caalamka hadda aan joogno iyo waqtigan hadda aan joogno yaa argagixisa ayaan ahayn wax la kala fahmi kara ma ahan qol walba qoladii uu aragtay in kursiga ku haysatay argagixisa ku tilmaantay marka sidaa darteed horta qolada argagixisada oo wax la isku raacsan yahay qoladaas uun ba argagixisa way iska yar tahay laakiin waxa xaqiiqa ah oo muuqata in dilka iyo dhacdooyinka qaraxyada iyo rafaadka ka jira bariga dhexe sababta ugu weyn inay tahay caburiska iyo nidaamada ka jira wadamada carbeed sidoo kale waan ogsoonahay dhamaantood Masar waan ogsoonahay inay tahay wadan weyn oo caalamka Islaamiga ku weyn xagga aqoonta diinta Islaamka iyo saqafada caalamka Islaamiga waa xaqiiqo jirta taas laakiin macnaheedu ma ahan in dalka Masar uu asagu dhibaatooyinka iyo dadka afkaarta xun xambaarsan uu banaanka u diray laakiin waxa keenaya xaaladda ay ku jiraan dadka caalamka Islaamiga ku nool oo niman dictator oo reer galbeedka ku xiran ay dadkii madax uga taagan yihiin
waa tahay gabagabadii waxaan jeclaan lahaa inaan idin weydiiyo sida ayaa lagu yareyn karaa weerarada ay geysanayaan kooxaha argagixisada ee ku wajahan diyaaradaha iyo airborada iyo waliba tareenada Axmed Bukhari
runahantii arintaas waxaa looga hortagi karaa kow in asbaabaha keena nimankan hubka inay qaataan horta in meesha laga saaro sidoo kale in la furo wadahadal kuwa waxaa jiro jamaacad muctadi lagu tilmaamo bal dhulmin loo geystay sheegana kuwaasi khaas in loo beegsado wadahadal si loola furlaayo waxaa qayb ka qaadan karaa azer waxaa ka qayb qaadan karaa qaybaha Masar dhammaantood haba yaraatay ciidaha dulmiga sheegana dhammaantood in meesha laga saaro wadahadal la furo baarlamaanka dowladda kulli in iskaashado
waxaan qabaa in wax laga qaban karo in azer doorkeeda ciyaardo sidoo qabo ustaad axmed sidoo kale waxaan qabaa in doorkeedii la soo ceshay azer haatan oo la furay ba in masaajidada wacyi gelin lagu sameeyo dadweynaha masaarada ay ku carbeed ba in Azhar dirday ergooyin caalamka taga sida Senegal iyo Nigeria haatan Sheikh Azhar uu joogaa Nigeria sidoo kale arada Falastiin noo maaragtay lagu dhameeyo waan arintaas muddo soo jeetimaysay haatan waajid madaxweyne Cabdi Faxi Siwaa tu habeen hore ku dhawaaqay in shir lagu dhexdhexaadinayo Falastiininta iyo Israa'il la qaban doono arinkaas oo caalamku aad u soo dhaweeyay sidoo kale xajidayaduna hindiso oo Faransiisku doonayo in lagu dhexdhexaadiyo Falastiininta Israa'il sidoo kale waxa jidda hindisooyin badan oo madaxweynu qudhiiso iyo wasaaradda oqafta iyo wasaaradda arrimaha diinta oo khuseysa iyo waxbarashadaba ay qabaan in manhajka iyo qaabka wax loo dhigo wax laga bedelo ama si fiican looga saaro waxyaalaha keeni kara xajirnimada iyo fahanka oo islaamka oo si qaldan loo fahmo marka dadaalku waa socdaa waqti buu qaadanayaa
waa tahay Cabdixakiin waa mahadsantahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa Axmed Maalin Axmed Cabdixakiin wuxuu ku doodayaa in Azhar dowrkeeda ay ciyaarto iyo in manaahijta dhiirigelinaya kooxaha argagixisan in wax laga bedelo wadamada carabta gaar ahaan dalka Masar oo kale arrinkaas aad isay ayaad u aragtaa iyo guud ahaan maxaa xal ah oo lagu yareyn karaa weerarada argagixisan
sidaan hore u sheegaba waxaan isleeyahay waxa sababta ugu weyn ee dhibaatooyinkan hadda caalamka Islaamiga ka dhacaya ama carabta ha noqdeen ama wadamada kale waxa ugu weyn caburinta iyo mushkiladda ka jirta ee siyaasadeed ee dhaqaale ee cadaalad ku saabsan ee wadamada gudahooda ka jirta waxaan isleeyahay taas hadii la xaliyo wax walba way xalismi lahaayeen waxa jirta faragelin shisheeye oo aad u dhibaato badan oo dadkii dhibaato ka sheeganayaan laakiin Azhar waxay soo jirtay muddo qarni macnaha 10 qarni ka badan ku dhadhow ayay soo jirtay intaasna manhajkii la dhigi jiray iyo wax lamid un baa la dhigaa marka hadii wax laga bedelo uma maleeynaa inay dad cusub gooniyaan hadaan la dooneynin in la bedelo wixii rasmiga la dhigi jiray marka manaahij qadiyadu ma ahan waa qadiyad siyaasadeed dhaqaale cadaaladeed bulsho faragelinta iyo siyaasada ajnabiga dibadana ku saabsan marka arrimahaas hadii wax laga bedelo waxaan isleeyahay wax weyn ayay yareyn kartaa wadamadana xasilooni iyo nabadgelyo siyaasadeed iyo dhaqaale ku keenin kartaa isleeyahay
intaasi ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qayb galeen Axmed Maxamed Bukhari oo ah qoraa ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka Axmed Xirsi Maalina oo ah gudoomiyaha ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee dalka Masar iyo Cabdixakiim Jaamac Yuusufa oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe wa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka intaasi aynu kaga gudubno Xuseen Saxnuuni ayaa qaahira ku soo diyaariyay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dawladda dalka Iran ayaa dhawaan ku dhawaaqday in sanadkan aanay xujaajta reer Iran gudan doonin waajibaadka xajka oo ay ka mamnuucday dawladda Iran ayaa tilmaantay in kadib markii talo lagu noqday hoggaanka sare ee kacaanka islaamiga ee Iran la isla gartay in aanu qofku gudan karin waajibaadka xajka haddii cabsi ama halisi ay jirto talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xurguf siyaasadeed ay u dhaxayso boqortooyada Saudiga iyo Iran taasi oo keentay in ay safaaradaha kala qaataan talaabadaasi oo ay wadamo kale oo muslim ah ku taageereen Saudiga iyaga oo xiriirka u jiray Iran dawladda Saudiga ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inaanay iyadu ahayn cid xajka u diiday dadka reer Iran balse ay dawladda waddankaasi mas'uul ka tahay talaabadan sida uu faahfaahinayo Ali Jaamac Cilmi Ali Kuus oo ah saxafi ku nool dalka Saudiga
arrinta ku dhawaaqideeda waxaan u maleynayaa in ay la xiriirtay kadib markii aad og tahay ama sidaad ula socotidba labada urur ugu waaweyn ee dhinaca islaamka ururka jaamacadda carabta iyo ururka islaamkuba ay go'aan ku gaareen qabateenkii aad ogeed dhinaca Iran in lagu soo riixiyo cilaaqaadkii ama loo jaro taasna ay ka dambeysay faragelinta Iran ba ay ku hayso gudaha dalalka carabta in ay ku hayso taas waxaan u maleynayaa in ay horta guud ahaanba luuq ay ku leedahay dhinaca kalena waddanka Saudi Arabia waxaan filayaa in ay jirto oo ay taasna ay meel kasta ku adahay in mashaariicda horumarinta goobaha barakeysan ee xajka iyo martigelinta duufur raxmaanka wadamada islaamka ama islaamka wadanba ka imaanaya in ay ku bixiso wax falahayin aan iraado dollarsa si ay markaasi ugu guuleysto martigelinta guud ahaan iyo furraxmaanka taas hadii ay iraan ay ku dhawaaqday iyada ayuunba igu arkay laakiin waxaanu sugnaa ama la ogyahay in dowladda sacuudiga in ayna ka imaaneynin in dal hebel iyo dal hebel inuusan imaan karin mar haddii ay arrintu tahay arrin islaami ah ay gudashadani tahay waajib diini ah.
Labada dowladood ee Iiraan iyo Sacuudiga ayaa yeeshay wadahadallo ku saabsan xashka iyada oo wafdi ka socda Iiraan uu gaaray Sacuudiga toddobaadkan. Wadahadalladaasi oo markii dambe fashilmay. Qodobka ugu muhiimsan ee ay labada dhinac isku maandhaafeen ayaa ah halka ay xujaajta Iiraan u doonanayaan fiisaha Sacuudiga maadaama oo ay xidhan tahay safaaraddii Sacuudigu ku lahaa Iiraan. Wasiirka dhaqanka iyo arrimaha diinta ee Iiraan Cali Janati ayaa saxaafadda u sheegay in madaxda wafdiga Iiraan ee wadahadallada xajka u tegay Sacuudiga si xun loola dhaqmay iyadoo alaabtoodii la baaray inkastoo ay siteen baasaboorro diblomaasi ah. Afhayeen u hadlay wasaaradda xajka ee Sacuudiga ayaa arrimahaasi beeniyey waxaana uu sheegay in wafdiga Iiraan ee tegay Sacuudigu ay sheegeen inay wadatashi kula noqon doonaan golaha sare ee kacaanka Islaamiga ee Iiraan taasi oo Sacuudigu ku tilmaamay inay tahay tallaabo siyaasadeed oo aan shaqo ku lahayn arrimaha diinta iyo xajka. Arrimahan ayaa dadka u kurgala siyaasadda waxa ay tilmaamayaan inay dhici karto in ay salka ku hayaan shilkii ka dhacay xajkii hore oo ay ku dhinteen 796 qof. In ka badan 400 oo kuwaasi ka mid ah waxay ahaayeen Iiraaniyiin. Arrintani oo dhalisay xurguf dhexmarta labada dal iyo eedeymo ay iswaydaarsadeen.
Dhinacaasi waa jirtay waa ogtahay dhinaca Sacuudiga dhowr jeer ayuu arrintaasinta ka hadlay dadaal weyn in ay ka sameysay in dadkii ay codsatay xataa dhibaatooyinka gaaray ama hadday dhaawacan lahayn ama dadkii dhaawac ahaa gaar ahaanba Iiraan in lagu daaweeyey daaweyn weyn lagu siiyey isbitaalada dalka Sacuudi Carabiga wixii markaa ku jooriyeenay in ay dib loogu celiyey dalkoodii in loogu celiyey marka waa dhici kartaa taasna xataa in ay ku lug leedahay inay marka cabasho ay dhinacaasi ku wajahan inay tahay sida dhacdadii markaasiisa ka dhacday goobta barakeysan ee Luna ay ka dhacday balse dugaal weyn ayay Sacuudigu arrintaasi ka sameysay in ka badan 4,000 oo ciidamada amniga inay markaas ku talagashay sidii mataqaan amnigana ay u sugaan dadaal weyn in yani la sameeyey dhacdadaasna dhacdo isku dhaca dadka ciidiga faraha badan uu ka yimid ayayba u muuqatay.
Marka taariikhda dib loo jaleeco xujaajta Iiraan ayaa waxa ay bilaabeen sanadkii 1980-kii inay xajka ka dhigaan mudaaharaad looga soo horjeedo Maraykanka iyo Israa'iil iyagoo oo sita halkudhigyada kacaanka Islaamiga ee Iiraan iyo hogaamiyihii kacaankaasi Ayatullah Khomeini taasi oo keentay in sanadkii 1980-kii ay isku dhacaan xujaaj badan oo Iiraaniin ah iyo ciidamada amniga ee Sacuudiga taasi oo keentay inay halkaasi ku dhintaan 275 xaaji oo Iiraani ah iyo waliba 580 askari oo Sacuudi ah. Laakiin sida uu faahfaahinayo Cali Jaama Cilmi Cali Kuus oo ah saxafi ku sugan Sacuudiga, dowladda Sacuudigu dhinaca ammaanka aad ayay u ilaalisaa tan iyo intii ka dambeysay dhacdadii 1980-kii.
Sideeda u diyaar garowga dowladda Sacuudiga ereyda ay u diyaar garowga xitaa muddo dheer ayay bilaabataa. Hadda muddada aan hadlayna ka hor beeda bilaabatay iyada balse waxaa hadda hore wuxuu sidaa waa u diyaar garow waxaa ka mid ah ciidamo fara badan oo amniga suba in iyo dad culimaa u diin hawo Sacuudi yani Sacuudi ah inay wax yeeliyaan dadka xujeed ama Duufur Raxmaanka guud ahaan ka soo xajinaya caalamka daafiisa.
Intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waahagaag Axmedow bal intaanan heeska u ciyaarin aan qodob ka mid ah qodobadii wararka aan dib u eegnay maxaa noogu weyna.
Waxaa saaka abaaro 9:00 subaxnimo dib u bilaabatay dacwadda loo heesto 3 wiil oo Soomaali Mareykan ah kuwaasi oo kala ah Maxamed Cabdil Xamiid Faarax Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud iyo Guuleed Cali Cumar. Maxkamadda ayaa maanta waxaa maalintii saddexaad ee dhageysatay markhaati furka Cabdiraxmaan Bashiir oo laftiisa horey uga mid ah kooxaha mintidiinta balse hadda u shaqeynaya isagoo hay-adda FBI da uga soo dhex jaajuusayay dhalinyarada Soomaalida ah. Maanta ayaa maxkamadda waxaa fadhiyay gudiga xeerbeegtida waalidka caruurta iyo sidoo kale eedaysanayaasha ay weheliyaan qareenadooda. Waxaa maxkamadda laga daaray codad sir ah looga duubay dhalinyarada dacwadda loo haysto.
Waa tahay aad baad u mahadsan tahay Axmed, oo haatan codkii baxsanaa ee Xasan Aadan Samatriye heeska Xayaad.
Dorsari haweenku jacayl kooda dhiliyo dhaqashada ka doortay
geel jecla Soomaalida quruxdiisa geel dhalay iyo sida dhaqanka xoolaha ayaa lagu leeyahay
hayaade adiga dibaatada ugu dhaliye ayuu yiri Xasan Aadan Samatar heeskaasina waxa uu gunaanad u yahay baahinteeni idaacadeed ee habeenimo waa Axmed Cali Sheekh iyo Zahra Cabdi Axmed oo idin ku dhaafaya sidaasiyo nabadgelyo
Shada tawaylu adadina urugaya America how do you adapt I am gurudo how do you America how do you adapt I am gurudo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.